Isnin hingga Khamis, 10 malam di Astro Ria dan On Demand.
Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pada jam ini biasanya Awani Pagi kami akan bawakan perbincangan yang kritis, dan dalam Awani Pagi hari ini kita ingin membincangkan mengenai isu kesihatan dan perubatan, dan bercakap mengenai perkara itu. Organ badan seseorang manusia, buah pinggang merupakan antara organ yang paling penting dalam tubuh manusia, dan buah pinggang juga mempunyai dua fungsi penting, iaitu menyingkirkan sisa bahaya yang toksik dan mengekalkan keseimbangan air, cecair, mineral dan bahan kimia iaitu elektrolit seperti natrium, kalium dan sebagainya.
Dan kerosakan buah pinggang boleh membawa kepada penyakit yang serius ataupun kematian. Dan sekiranya seseorang individu itu mengalami kesulitan atau mungkin buah pinggangnya tidak dapat berfungsi dengan baik, apakah rawatan yang ditawarkan kepada mereka? Bagaimana dengan rawatan yang sedia ada ini? Ia mampu untuk meningkatkan semula kualiti hidup, malah nyawa seseorang pesakit itu. Itu kita akan bincangkan dalam Awani Pagi pada hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Abdul Hafiz, merupakan pakar nefrologi UiTM Private Specialist Center UPSC, bersama dengan kita dalam Awani Pagi. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam Hafizi. Waalaikumsalam Gigi.
Ya. Baik, Doktor, terangkan sedikit dari segi fungsi utama buah pinggang ini dan mengapa sebenarnya ia dilihat merupakan antara organ yang penting bagi tubuh manusia ini.
Okey, thank you Hafizi. Sebab Hafizi pun dah terangkan sedikit tadi. Tapi buah pinggang atau ginjal atau kidney adalah salah satu organ yang amat pentinglah dalam badan kita, okey. Kita mempunyai dua biji buah pinggang, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Buah pinggang kita ni bertindak sebagai filter atau penapis, okay? And macam sebenarnya dia banyak fungsi, tapi seperti Gigi cakap lah, dia ada dua fungsi utama, okay? Tugas pertama dia adalah untuk membersihkan darah kita ataupun badan kita daripada toksin atau racun. So basically darah dalam badan kita ni akan mengalir melalui filter semula jadi kita ni. Dan di sini proses pembersihan akan berlaku lah. Dan buah pinggang ini akan menapis keluar bahan toksik atau kotoran dari badan kita. Fungsi keduanya pula adalah untuk mengeluar air yang berlebihan dalam badan. Okay? So contohnya, kalau kita minum air sampai 3 hingga 4 liter kan, so kita pun akan terus kencing dan akan kerap kencing. So ini disebabkan badan kita, dia detect yang badan ni berlebihan dan dia akan suruh buah pinggang kita keluarkan air yang berlebihan. So, kedua-dua proses ni berjalan secara serentak dan hasil dari proses ini terhasillah air kencing. So, apabila kita kencing tu sebenarnya ia menunjukkan yang buah pinggang kita tu tengah aktif bekerja lah. So, air kencing tu sebenarnya adalah air yang berlebihan yang mengandungi bahan kumuhan badan. Okay, itulah fungsi buah pinggang kita.
Ya, Dr. Iqbal, kalau kita cakap mengenai kegagalan buah pinggang peringkat akhir, apa sebenarnya maksud di situ? Adakah maksudnya berlaku kerosakan secara total kedua-dua ginjal kita atau ada peratusannya kat situ?
Okey. Thank you Gigi. So, kegagalan buah pinggang ataupun dalam bahasa Inggeris dia end stage kidney failure merupakan satu keadaan di mana buah pinggang kita tak dapat berfungsi lagi. Okay, this means badan kita macam tak dapat lagi membersihkan toksin dari badan kita dan tidak dapat mengeluarkan air yang berlebihan lah. So disebabkan itu seorang itu akan mengalami simptom yang badannya dah beracun dan badannya bengkak-bengkak lah. And setelah pesakit mengalami kegagalan buah pinggang ni, beliau perlu menjalani rawatan dialisis. Okay. Tapi sebelum peringkat kegagalan akhir buah pinggang ini berlaku, terdapat 5 peringkat awal yang kita panggil penyakit buah pinggang kronik lah, atau CKD. So kegagalan buah pinggang atau end stage kidney failure ni merupakan tahap terakhir lah, di mana buah pinggang tak berfungsi lagi.
Dan kalau kita bercakap mengenai dari segi kaedah rawatan yang diberikan untuk kegagalan buah pinggang ini, semestinya salah satu kaedah rawatannya adalah pemindahan ataupun transplan buah pinggang ini. Mungkin doktor dapat terangkan sedikit mengenai transplan buah pinggang ini.
Okey, transplant atau pemindahan buah pinggang adalah jenis pemindahan yang dilakukan untuk merawat kegagalan buah pinggang. Okey, so first kita tahu bahawa manusia ini hanya memerlukan sebiji buah pinggang untuk hidup normal. Okey, so saya ulangi balik sebab konsep ni kena faham kalau nak faham transplant ni. Manusia boleh hidup dengan sebiji buah pinggang. So pembedahan ini basically adalah pembedahan di mana sebijik buah pinggang diambil atau dikeluarkan daripada seorang penderma yang sihat dan dipindahkan ke dalam badan seorang pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang itu. And setelah pembedahan ini dijalankan, pesakit itu terus dapat menikmati fungsi buah pinggang yang sihat itu dan beliau tidak perlu lagi melakukan dialisis. Okay? So konsep dia, manusia boleh hidup dengan sebijik buah pinggang. Termasuk kita lah semua. That's why kita boleh menderma buah pinggang.
Ya, Dr. Iqbal, boleh Dr. Iqbal perincikan? Dr. Iqbal katakan tak perlu lagi dialisis. Tapi mengapa transplan buah pinggang ini dilihat lebih baik dari hemodialisis ini?
Okey. Okey, basically transplan ini merupakan rawatan terbaik kerana seorang pesakit kegagalan buah pinggang itu dapat menjalani hidup seperti normal baliklah. Saya pasti Hafiz dan Gigi tahu kan kalau seorang itu perlu menjalani rawatan dialisis, dia perlu lakukan rawatan dialisis itu sebanyak 3 kali seminggu dan setiap rawatan itu akan mengambil masa 4 jam. So, you all bayangkan. Kalau dia mendapat buah pinggang baru, dia tak perlu lagi menjalani rawatan dialisis. Okay? So, amat jelaslah kelebihan mendapat rawatan transplant ini.
Dan doktor, bagi penderma yang ingin menderma buah pinggang ini, mereka ni mempunyai dua buah pinggang yang sihat, yang berfungsi dengan baik. Tapi apabila mereka mendermakan salah satu buah pinggang mereka, apakah kesan kepada mereka pula? Tadi doktor ada bercakap tadi, kita boleh hidup dengan satu buah pinggang. Tapi kita diciptakan ada dua buah pinggang. Dan apabila satu diambil, mungkin ada dari segi komplikasi kepada penderma itu sendiri.
Okey, secara amnya memang komplikasi dia amat kecil lah. Actually, kita akan counsel lah. Dan ini bergantung kepada keadaan penderma itu. So, apabila kita nak melakukan pembedahan tu, kita akan melihat sama ada penderma tu adalah sihat sendirilah. Sebab kita tak nak buat apabila dia dah bagi sedikit buah pinggang dalam lagi 10 tahun, tiba-tiba dia pula buah pinggang mengalami kegagalan buah pinggang kan. So, kita akan pastikan penderma itu sihat dan kita akan melakukan banyak ujian, termasuk ujian darah, ujian kencing dan macam-macam itu lah. So, kalau penderma itu katakan ada kencing manis atau darah tinggi atau air kencing dia tak normal, then dia tak dibenarkan untuk menderma buah pinggang dia. Okay? So, tapi secara amnya kita, kalau penderma itu jaga kesihatannya dengan baik, selalunya tak menjadi masalah. Dia boleh hidup secara normal, boleh berkeluarga, boleh exercise, boleh bekerja seperti normal. So, tak menjadi masalah.
Ya, itu antara ciri-ciri yang layak bagi mereka yang nak menderma buah pinggang. Tetapi kalau kita lihat daripada segi mereka yang mempunyai sakit kegagalan buah pinggang ini, adakah kesemua daripada mereka ini perlu menjalani transplant buah pinggang atau setengah sakit sahaja yang dinasihatkan untuk transplant buah pinggang atau sakit jenis yang lain boleh menerima rawatan biasa saja?
Okey, Gigi. Tidak semua pesakit layak menerima transplant lah kan. Selalunya ia dikhaskan untuk pesakit yang lebih muda. Selalu kita bagi orang yang kurang daripada 60 tahun lah. Tapi kita tengok juga kalau dia 60 tahun yang masih aktif, boleh juga. Okay, so kita pernah buat pemindahan buah pinggang pada makcik ni yang umur dia 60. Tapi dia kan masih sihat, dia exercise pagi-pagi. So kes akan di akan dilihat secara individu lah. Tapi selalunya sakit yang muda, yang atau yang lebih muda lah. Okay. Even nak tersakit juga, dia tak boleh mengalami penyakit-penyakit lain yang sangat serius langsung, seperti penyakit sakit jantung yang serius katakan. Atau dia punya kencing manis yang serius. So kita tengok juga ya. Otherwise, boleh dikatakan almost semua pesakit actually layak dapat rawatan buah pinggang.
Doktor, apa risiko kepada mereka yang 60 tahun ke atas yang untuk menjalani transplant buah pinggang ni? Doktor kata tak dinasihatkan. Risiko-risikonya apa, doktor?
Actually, ia sebenarnya lah adalah dari segi inilah pembedahan tu. Sebab kita takut mungkin dia dah, kalau dah berusia ni, nombor satu jantung tak berapa kuat. Nombor dua tu kalau kita nak menyambung dalam proses pembedahan tu, kerana dia punya apa tu, salur darah dia tu tak berapa sekuat orang yang muda lah. So dia dari segi operation tu. Itu sebab kita tak berapa nasihatkan orang yang berusia ni untuk menjalani pembedahan buah pinggang lah.
Jadi pilihan yang mereka ada adalah teruskan hemodialisis atau bagaimana, doktor?
Yes, betul. Betul, Abizi. So actually, hemodialisis itu pun adalah satu rawatan yang acceptable. Sebab, you know, kebanyakan sakit kegagalan buah pinggang kita, in fact, 90% penyakit kegagalan buah pinggang kita ni menjalani dialisis dengan no problem. So, cuma kalau dia mendapat transplant tu lainlah kan, dia punya kualiti hidup dia kan. So, itu.
Baik, kita nak bercakap banyak lagi dengan Dr. Muhammad Iqbal Abdul Hafiz, pakar nefrologi dari UiTM Private Specialist Center UPSC, dan kita nak tahu juga bagaimana mungkin transplant buah pinggang ini dilakukan, cara-cara penjagaan buah pinggang yang betul selepas transplant. Semua itu selepas ini, kita berhenti berehat seketika.
Masih lagi bersama saya, Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad. Kita membincangkan mengenai isu kesihatan dan juga perubatan, di mana pada hari ini kita masih lagi ingin meneruskan kepada perbincangan kita mengenai isu transplant ataupun pemindahan buah pinggang. Bersama dengan kami adalah Dr. Muhammad Iqbal Abdul Hafiz, merupakan pakar nefrologi UiTM Private Specialist Center di talian ketika ini bersama kita, Doktor.
Ya.
Betul, kita bercakap mengenai rawatan perubatan yang diberikan, iaitu pemindahan buah pinggang ini, dan semestinya terdapat jenis-jenis pemindahan buah pinggang ini yang telah pun dipraktikkan oleh pengamal perubatan semua. Mungkin doktor dapat ulaskan sedikit apakah jenis-jenis pemindahan buah pinggang ini, doktor?
Okey, soalan yang baik, Azizi. Okey, pemindahan buah pinggang ini kita boleh bagikan kepada kedua. Dan ia berdasarkan kepada status penderma tersebut. So, yang pertama adalah kita panggil pemindahan buah pinggang kadaverik. Ini di mana pendermanya telah meninggal dunia. Dan tapi saya nak cakap sini, meninggal dunia di sini bukan maksud mati tua atau mati disebabkan sakit jantung atau disebabkan oleh denggi. Okey? Ia disebabkan oleh kecederaan otak yang teruk atau satu keadaan yang kita kita panggil mati otak lah. Okey, so katakan ada seorang satu accident lah yang teruk, okey. So sakit dibawa ke hospital dan terus disambung pada alat pernafasan katakan. Tapi dia tengok, doktor tengok keadaan otak dia dah cedera teruk. Okey, tapi organ dalaman dia masih dalam keadaan baik. Inilah contohnya penderma cadaveric. Jadi kita boleh, kita akan counsel family untuk membenarkan organ-organ itu didermakan. Tapi saya nak tekan kat sini, jangan salah faham ni, dia bukan orang yang jatuh motor lepas tu pengsan, ataupun orang yang stroke tiba-tiba tak sedarkan diri. Dia lain. Dia, kita kena faham, dia konsep dia mati otak atau brain death. Di mana fungsi otak tu tak boleh, tak ada lagi lah maksudnya. Dan untuk mendiagnoskan keadaan mati otak ni, kita perlu buat satu ujian khas lah yang akan dijalankan untuk menentukan fungsi otak. So dia bukan tiba-tiba, so jangan salah faham. Akan takut pula kan, kan masuk di hospital tak sedar diri, kemudian kan terus kena derma organ pula. Itu salah tu ya.
Ya.
So itu inilah pemindahan buah pinggang tiada valid. Lagi satu adalah pemindahan buah pinggang penderma hidup, di mana penderma buah pinggang itu hidup dan dia memberi syarikat itu sebiji buah pinggang dia. So ini ada dua jenis lah. Yang lebih common adalah pemindahan buah pinggang semasa hidup ni.
Okey. Dr. Iqbal, bercakap mengenai mereka yang menderma organ ketika masih hidup itu kan, sebelah buah pinggangnya didermakan kepada mereka yang memerlukan. Kalau saya tengok drama-drama perubatan kan di TV itu, untuk mengenal pasti keserasian buah pinggang tu ada satu macam konflik juga kat situ. Tapi sebenarnya prosesnya sebenarnya bagaimana untuk kenal pasti keserasian buah pinggang antara penderma dan juga pesakit? Adakah ia memerlukan masa yang lama? Kalau lama, berapa lama sebenarnya?
Okey, soalan yang baik, Iji. Okey, penderma yang hidup ni, again saya nak terangkan sekali, ia selalunya terdiri daripada adik-beradik, anak kepada ibu bapa, ibu bapa kepada anak, suami kepada isteri, isteri kepada suami. Okey, ini dinamakan penderma hidup lah. But of course, macam saya cakapkan tadi, first thing yang kita kena pastikan, penderma itu adalah sihat. I mean, tak boleh ada kencing manis, darah tinggi dan penyakit-penyakit lain lah. Sebab kita takut dia akan menjadi kegagalan buah pinggang in the future. Okay. Selain daripada itu, untuk mengenal pasti keserasian buah pinggang antara penderma dan pesakit, ujian darah special lah akan dilakukan untuk mengenal pasti nombor satu keserasian kumpulan darah dia. That means blood group dia A ke, blood group dia B ke, O ke kan. Dia kena sama. Dan juga lagi satu, ujian spesial OD antara penderma dan penerima. So ujian darah ni akan dihantar ke Institut Penyelidikan Kesihatan di Setia Alam ataupun di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak lah. Dengan ujian ni baru kita tahu sama ada penderma dan pesakit serasi tak nak menjalani pemindahan buah pinggang.
Doktor.
Ujian ni akan mengambil masa, dia bukan saja nak tengok keserasian tapi dari segi kesihatan jantung, penderma, kesihatan jantung pesakit. So banyaklah, ada macam lebih kurang 20 jenis ujian yang penderma dan penerima harus menjalani. Dan proses ni akan mengambil at least 3 hingga 6 bulan selalu. Sebab kita banyak kan ujian kita nak buat. Memang kita kena buat betul-betul.
Doktor, kalau kita lihat bagi pendermaan organ-organ tubuh badan kita ini, kalau kita nak bandingkan dengan sebagai contoh darah, kita ada pusat untuk kita meletakkan darah ni ataupun pusat pengumpulan darah ni, iaitu di Jalan Tun Razak itu sendiri. Dan kalau untuk organ-organ ni, adakah pembedahan ini akan dilakukan upon request ataupun mungkin ada satu pusat di tempat ke organ-organ terlebih dahulu, sesiapa yang ingin menderma boleh letakkan dulu and then mungkin ada orang yang nak dapatkan organ-organ ini boleh ambil saja, ataupun bagaimana, adakah dia upon request ataupun mungkin sudah ada pusat ditempatkan meletakkan organ-organ ini?
Oh my god, satu soalan yang sangat baguslah Fizi. Okay, so actually dia tak ada langsung serupa macam pendermaan darah. So that's why topik ni sangat kompleks lah sebenarnya. Okay, so very quickly, dia pusat transplant ni ada beberapa je di Malaysia ni. Satu HKL, Hospital Selayang, UITM, UKM dan adalah private seperti Prince Court dan Sunway. Okay, so kalau pembedahan transplant kadaverik ni hanya dilakukan di Hospital Kuala Lumpur dan Selayang. So itu memang kena tunggulah. Dia memang kena, kalau ada orang accident, dia akan terus activate kan pasukan transplant. So dia tak tentu masa lah. Tetapi kalau pemindahan katakan adik kita ataupun penderma itu masih hidup, kita akan tentukan tarikh dia. So katakan 30 hari bulan Jun. So hospital tu akan prepare lah. So ini dia akan dibuat secara elektif lah basically. Okay. So soalan kepada Hafizie tu sangat sangat baik sebab ramai orang yang confused, ya, sebab orang ingat macam menderma darah. So tak. Ha, dia bukan ada satu tempat di mana kita kumpulkan organ. Memang tak ada. Dia memang kena buat on the spot basically. Hmm. Ha, kalau ya. Dia cadaveric lah, kalau secara apa penderma masih hidup tu, kita akan tentukan tarikh operation tu oleh hospital masing-masing lah.
Ya, doktor, kalau mereka yang sudah menjalani transplant buah pinggang ini, bagaimana sebenarnya cara-cara penjagaan buah pinggang selepas ia dilakukan, pemindahan buah pinggang dilakukan?
Okey, so the first thing is kita kena makan ubat lah untuk mengelakkan badan kita daripada reject buah pinggang baru tu. Hmm. Sebab buah pinggang baru tu dikira asing oleh badan kan. So ya, kita perlu mengambil 3 jenis ubat untuk mengelakkan badan daripada mereject buah pinggang. So, ubat tu memang kena makan seumur hidup. Tak boleh miss sekalipun. And then of course, kedua, kalau kita dah dapat buah pinggang baru tu, although kita dah boleh hidup macam normal, kita boleh makan dan minum macam normal, tapi kita kena pastilah kita kena bertanggungjawab kepada buah pinggang baru kita. So kena bersenam, makan dengan betul, tak mengambil apa-apa produk ataupun ubat-ubat tradisional, kena selalu minum air, masak katakan kan. So basically kena mengamalkan gaya yang sihat lah. Tak boleh makan fast food everyday. So macam itulah .
Doktor, kalau kita lihat juga mungkin sebelum ini adalah iklan-iklan sebagai contohnya, bukan di hospital, sebagai contohnya di luar menyediakan perkhidmatan untuk pemindahan buah pinggang ini. Dan bagaimana sebenarnya kita nak semak ataupun kita nak pastikan ini adalah yang certified, adalah yang boleh dibenarkan untuk mengadakan pemindahan buah pinggang ataupun tidak, ataupun mungkin di Malaysia ini memang specialised di hospital yang tertentu saja yang boleh melakukan pemindahan buah pinggang ini.
Okey, Hafizi, thank you. So ini soalan yang penting juga. Sebab hospital yang saya dah bagi tahu tadi dah ialah HKL, Selayang, UM, UITM dan dua hospital private lain kan. So kalau Hafizi tanya pasal buah pinggang sama ada boleh dilakukan di luar negara lah kan. Ini dinamakan transplant commercial dan adalah tidak dibenarkan . Ia adalah salah dari segi undang-undang kerana ia melibatkan basically transaksi wang lah. And of course, bila benda ni berlaku, selalunya berlaku eksploitasi terhadap golongan yang miskin. Benda ni akan melalui orang tengah yang akan membeli buah pinggang secara haram atau memaksa mereka menjual buah pinggang mereka dengan harga yang amat rendah. Okay, dan bukan itu saja tau. So, walaupun kita pergi ke negara tersebut untuk melakukan secara komersial, sebenarnya kat negara tu pun haram sebenarnya. So, operation tu akan dilakukan secara underground. So, you boleh bayangkan. So, memang serupa macam cerita Hollywood tu. Dalam satu gudang kan. So, you boleh bayangkan. Amat berbahaya untuk pesakit-pesakit kita. Tapi memang ada orang pergilah. Okay? Sebab kalau desperate kan. Ya?
Doktor, kalau dari segi penderma buah pinggang dalam negara kita, adakah sekarang ini kita dilihat kekurangan atau macam mana keadaannya?
Okey, Gigi, kalau of course penderma hidup tu of course dia bergantung kepada inilah, kalau kita nak melakukan pemindahan buah pinggang secara hidup tu, dia bergantung kepada adik-beradik kita, kalau anak ke ataupun ibu bapa kan, semua boleh ni kan, semua boleh penderma. Tetapi untuk pemindahan kadaveric itu pula, dia bergantung kepada orang yang berikrar untuk menderma. I'm not sure whether you pernah tengok tak yang kempen berikrar untuk menjadi penderma tu. So what that means is basically, kalau okay, katakan saya berikrar untuk menjadi penderma, kalau apa-apa yang berlaku sekarang pada saya, seperti aksiden yang teruk saya cakap tadi lah kan. Saya mendapat mati otak katakan. Saya ada dalam kad tu, saya dah bersetuju untuk mendermakan organ saya. Itu yang kita maksud menjadi berikrar menjadi penderma organ. So sekarang ni okey juga, ramai yang telah berikrar, tapi dari segi sebab apabila benda itu berlaku, kadang-kadang family pula yang cakap, kita tak nak bagi, kita tak benarkan organ diambil daripada anak kita ke macam tu lah. So itu yang jadi rumit tu lah sebenarnya.
Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Iqbal Abdul Hafiz, merupakan pakar nefrologi UiTM Private Specialist Center. Banyak perincian yang kita telah pun tahu mengenai bagaimana agaknya proses pemindahan buah pinggang ini berlaku dan apakah proses-proses susulan dan bagaimana cara penjagaan selepas menjalani pembedahan dan juga pemindahan buah pinggang. Terima kasih kepada doktor. Banyak info yang kami dapat. Dan semoga dapat memberi manfaat kepada anda semua, terutamanya bagi mereka yang mungkin ada keperluan untuk membuat pemindahan buah pinggang dan sebagainya. Dan mungkin ini info yang kita perlukan untuk tatapan semua, Gigi.
Ya, betul tu. Dan pastinya dalam kita mendepani isu kesihatan ketika ini, kita jangan lupa banyak lagi isu-isu kesihatan yang kami boleh bawa dan berbincang untuk pengetahuan anda di luar sana. Dengan itu, sekian saja buletin, sekian saja awal ni pagi pada jam ini. Saya Gigi Ahmad.
Saya Hafiz Rosial. Assalamualaikum dan salam hormat.
Bye.